Бүгін бізді қонақта tatarim.ru сайтында Раиля Шамсуаров, Алиаскар Камал есімдегі Татар Дәулет Академия театрының артисті, яш артисті Раиля Шамсуаров. Раиля, айт әлі мені, әлі көптен түгіл, сіз әлі бүгінгіне гастрольден қайтып түштігіз, Оренбург яқларынан. Нешіксің Оренбург яқлары?
Гастрольдер бек әйбәт кіне ұзды, Аллаға шүкір, юллары біз ұңды, деп әйтсек те бола. Бізні бек әйбәт қаш алдылар, тамашашы бек яратып барады. Залдар тулы болды, Аллаға шүкір.
Ағымен нен спектакль білен бардығыз сіз гастрольға?
Дилә Фрюз ремейк, Құршақ тойы.
Демек енді үш спектакльді сен қатнаштың?
Мен екі спектакльді қатнаштым.
Ағылашылды. Райл, ғымен мені Дилә Фрюз ремейк, бұл бетінде Дилә Фрюздің екінші өзгәртілген варианты. Шығыштырма бар ма? Мені бірінші сенің ролда қазір кім ойнаған еді ол бірінші Дилә Фрюзді?
Халим Жәләй.
Халим Жәләй, мен Халим Жәләй қырында ойнауы нешек тұра? Ол қарағанда ойнауы ауыр түгіл ме?
Біз енді өзгерек ойнаймыздар, енді олар өз заманына тұр кетіріп ойнағандардыр. Өзі біз шат тырышып ойнаймыз енді.
Ағымен...
Біздің кіз аман шарақ тұр деп ойнаймын енді қазір керек.
Ағымен қорқытмаймын мен ұлы артистлар білен ойнауы?
Қазір жоқ енді.
Қазір енді еләштігіз. Неше жыл театрда?
4-ші жыл. Китті бола енді.
4 ел демек театрда. Нинди болса өзгерішлер бар мысың мұнан бұл 4 ел ішінде? Гіләскар Камасымдағы Татар Дәулет Академия театрында.
Әлбетті бар. Қорашылар өзгері, өзіңде өзгересің енді.
Қорашылар...
Дүниеға қораш, кішілерге қораш, кішілерге қората мінәсәбет деймісің енді. Іншіктер бүтін нәрсе ашылғана, көзлер ашыла.
Бұл нешек сон, мұнан көзлер ашылға, сен көресіңге яқшылық, яғни ашарлық, қай сияққа өзгере бүтіндей бір?
Бұл яқшылық Яманлық қана түгіл енді, ішкі дүния, ішкі дүния деп айтуым енді. Бүтін нәрсені тұйымылау, тұйымылау көбірек деймісің енді, мұна шол хис өсе деп айтасып кел.
Ағыммен, сенің қазіргі мезгілді неше спектакльді қатнашасың, неше рөл?
3-4 бардыр деп ойлаймын. Олардың екісі вот, бірсе енді шол Гүргүри кеулерінде вот ойнаймын енді мен тілсіз көкеде. Мылтық спектаклінде ойнаймын. Махаббат турында сөйлешікті Зүбәйдәдән баласында бишау екен.
Райл, театр сенің үшін нәрсе ол?
Мен үшін қазіргі уақытта бүтін нәрсе енді менің үшін театр. Тұрмышым да, ішім де, ғойлем де, достарым да, бүтін тұрмышым шуға құрылған. Әм мен шатланам, қар күнім Камал театрында өзуіна мен бәхетлімін.
Әгер де мен шундай тұрмышыңа бір керте ауса, ейсә бір кіші сеңа, сенің алдыңда сынау біреу үшінде әллә бу, әллә бұмынса деген мен шундай бір сынау қойса, нәрсе сөйлейсің сен?
Сынау бұл уақытта енді күтілмеген сұрау болды әлі бұл. Ойларға тура келер енді. Ол уақытта қойсын сойларға. Сені айтуың бойынша, иә, мен театрын сайлау е, яки башка...
Мәселен, алайса, ашығырақ етіп сұрауына берем. Бірер кіші сена ярай мұна, сүйген ярам дей. Ей мә, болашақ ғайлен. Ғайлі әлі театр.
Білмей енді мұнда қат ойларға керек.
Демек, ауыр
сұрасыңыз. Қазіргіне жауап бере алмайым.
Әгер де мені театрда, әлбәтте сен қазір ролден айың бар. Лекен біз бейт білеміз, қарбір кішіге рол берілмей ол. Қарбір кіші кім кәдір мені, ғымыры бойы ішіле бір рол ойнап шыға ала. Әгер де сенің мені, ола сақласын, мені шындай бір ойлап қана қарай біз. Әгер де театрында роллер бұта бара, нешіктір роллер болмай, театрдан кетесің ме?
Көңілсіз болар да енді. Нәрсеңде болса да, мен кетмәске тырышайын, кетмәс едім. Анда мен кетсем, мен бүтінлей юлдан язырмын кебек тұйылам я. Мен шуныгына ішлей білем кебек бұ тұрмышта.
Демек енді театр сенің ғымен өзіңне жәліп етті өзіне башымны бұтады. Ғымен башымда театр ғына. Әт оған театрдан тұрш нәрселер білен шығырленесің?
Мен жырлым. Концертларда қатнашам. Нұрзеде концертімді Алла берсе жырларға есеп, ойнарға есеп. Шул ойнап, жырлап, алға таба ижат етіп, яшап келебіз, иншалла.
Райл, әміне үлкен артистларға қората қорашым нендей? Камалда, алар міне, алардан нендей болса басу, тегі давление сезілмей ме?
Хәзер юк инде.
Әлек бар иде.
Әлек тә юк иде инде. Хәзер дә юк.
Юк, ул театр тормышында менә Яшын Батырын түгел, ул бар андай бер. Менә ниндидер яңа кешегә, чөнки ул хәзер менә, мәсәлән, сез инде ниндидер һәрбер кеше арткан саен роллар, димәк, инде рольдәге кимәгә дигән мөмкинчелек.
Менә нихәдер андай бер читләтү үтә. Мин үзем дә шатланам шуңа. Бер вакытта аптырыйм да шатланам да. Миңа Аллаһка шөкер Ходай тәгәлә булышып тора. Миңа җиңел бирелә дип әйтмим мин. Менә миңа җиңел бирелмәсә дә эшем булып тора. Буш вакыт әзрәк булса да барыбер эш килеп чыгып тора, Аллаһка шөкер. Менә мәсәлән, Витали театрдан тыш, мәсәлән, кемнеңдер иҗат кичәсе, Ходай такташның иҗат кичәсе булды театрда, Мәҗид Гафуринның иҗат кичәсе. Анда да алар үтә эш бит инде. Менә шигырь сөйлисең анда. Җыр җырлыйсың мы? Эш булып тора, Аллаһка шөкер.
Рәхмәт сиңа, Раил, һәм инде менә татарым.ру сайтындагы дусларыбызга синең теләкләрең.
Иң беренче теләк инде. Бердәм булыйк барыбызда. Бердәм булсак, барысы да әйбәт булыр дип уйлыйм мин. Һәм исәнлек, саулык, иң мөһиме исәнлек, саулык. Күңел тынычлыгы. Һәм иң мөһиме шул җаннарыбыз тыныч булсын иде. Иң теләк. Әйтәс сүзләрем шул.
Рәхмәт, Виктор Раиль.